Saluton de la Internazia Junulara Congresso en Anejo, Togolando. Hodiaŭ ni intervjuas la congressan officiston kaj iaman prezidanton de Tejo, Łukasz Żebrowski. Saluton, Łukasz.
Saluton al ĉiuj.
Do, la Afrika Joko ne estas lastmomenta ideo, sed de longa plano de Tejo. Kiel naskiĝis?
Do, iu informala in babilado in pri io coen Africo oni povis audi vere de ege ege longe. Versaine la plei malnova serioza comitata decido do, pri strategia celo de io coen Africo venas de la io co 2009 en Liberec. Kai ekde tiam oni efektive komencis labori por la afero. Unue temis pri la esplora fazo, kiam oni kontrolis pri la ebloj, kontrolis pri la defioj, kiuj atendas nin. Tiu organiza parto venis nur multe pli malfrue. Do, ĉe okaze la jaro 2009 estis la jaro en kiu mi eniris la estraron de Tejo kiel estrarano pri kongresoj, do tio aŭtomate dekomence enplektigis min en la aferon. Do, se temas pri tiama preteco de Tejo organizi tian kongreson, ĝi estis verdire nenia. Tio estis la periodo, kiam kutime la iokoj okazis dufoje en ĉiuj tri jaroj en Eŭropo, kaj fojfoje do pli malpli ĉiun trian jaron ekster Eŭropo en iuj relative ne malfacilaj landoj, se temas pri organizado. Do, la unua afero kiun Tejo devis fari estis mem prepariĝi por tia defio. Do, unue oni inversigis tiun proporcion de la kongresoj. La proporcio ŝanĝiĝis tiel, ke ĉiun trian jaron estis kongreso en Eŭropo, kaj du el tri estis ekster Eŭropo, kaj foje en iu sense defiaj kondiĉoj. Do, danke al tiuj kongresoj ekster Eŭropo ni povis spertiĝi kaj prepariĝi por tiu plej granda defio, do la kongreso en Afriko. Paralele al tiuj ekstereŭropaj kongresoj en la lastaj jaroj funkciis enŝanĝiĝanta konsisto komisiono por esplori pri farebleco de realigo de ioko en Afriko. Kaj ĉi tie mi aparte ŝatus danki al Mirej Grożon, kiu konata kiel Mirejo, kiu enorme multe helpis al ni en tiu afero, kiel spertulino pri Afriko. Ni esploris do kun helpo de Mirejo, aŭ persone aŭ pere de Mirejo esploris diversajn kongresejojn. Finfine la plej forta kandidato en iu momento estis Burundo, kie estis forta movado, bona infrastrukturo por tiu kongreso, kaj do ĉio iris en direkton de la IOKO en Burundo. Bedaŭrinde pro malstabiliĝinta politika situacio en tiu lando, oni devis ŝovi la kongreson al alia lando, kaj do finfine estis Togolando. Sed ankoraŭ unu afero aparte menciinda estas la projekto Afrika Eŭropa Junulara Kapabligo. Do, kiam niam havis certan planon pri okazigo de ioko en Afriko, kaj tio estis kun konkretaj datoj enskribita en la strategian planon de Tejo, ni pretigis projekton, kies celo estis helpi al realigo de la ioko en Afriko, do trejnado de homoj, kiuj organizu la kongreson, spertiĝo de tiuj homoj, kiuj organizu la kongreson, kaj poste laŭeble grandkvanta venigo de homoj al la kongreso mem. Krom la projekto, al venigo de multaj partoprenantoj amase helpis bonfaraj esperantistoj, kiuj kadre din nia campagno sume donacis pli ol 25,000 €, kaj danke al tiuj sponsoroj kaj subtenantoj ni povis certigi, ke la kongreson partoprenu junaj aktivuloj de vere multaj afrikaj landoj. Do sume finfine alvenis homoj el 27 landoj kaj ene de tio estas 10 afrikaj. Estis planitaj ankoraŭ kelkaj, sed pro diversaj kialoj personaj ne sukcesis alveni. Sed sendube tiu rezulto estas senprecedenca en la historio de tejo, ke afrikaj gejunuloj povu tiom multnombre partopreni en la kongreson kaj spertigi kadre de ĝi.
Kio estis laŭ vi la plej granda defio, la plej granda malfacilo kiun vi havis en la specifa organizado de la kongreso?
Do plej malfacilis eble tio, ke inter la lokaj organizantoj bedaŭrinde estis nur unu kiu entute spertis la iokon pli frue. Do tio estis unu el la problemoj kiuj ni havis en Eŭropo kaj foje ankaŭ en aliaj kontinentoj, ke afrikanoj ne povis ricevi vizojn kaj pro tio ili neniam antaŭe vidis la iokon. Do tio baze estis la plej granda defio, ĉar ili devis organizi ion, kion ili konis nur de filmoj, de rakontoj, de trejnado, sed ne spertis persone. Do tion mi taksas kiel plej grandan defion, ĉar do ali kompreneble kiel ĉiam en organizado okazis aliaj diversaj malfacilaĵoj, sed ĉio estis iel solvebla.
Kaj ĉu vi havas kelkajn kromajn datumojn por ni por iel statistikumi la kongreson?
Do, krom tio kion mi jam menciis, ke estas homoj de 27 landoj kaj en tio 10 afrikaj, do ili estas el 5 kontinentoj kaj plej multaj partoprenantoj po 14 venas el Togolando kaj Benino, tute ne surprize. Do du najbaraj, do Togolando, la kongreslando kaj najbara Benino. Multas ankaŭ partoprenantoj de Burundo, Kongolando, Pollando kaj Slovakio, estas po 9. Ni havas ĉi tie ankaŭ 8 germanoj, 7 nederlandanoj kaj po 4 homoj el Francio kaj Italio. Do tio estas la plej multe reprezentitaj landoj. Sed fakte la plej rimarkinda afero estas, ke sume ni estas ĉi tie 110, kaj tio signifas, ke tio estas la plej granda Esperanto-aranĝo iam ajn okazinta en Afriko. Do tiu kongreso sendube jam pro tio transiras al historio, kaj se temas pri ĝiaj longdaŭraj rezultoj, mi pensas, ke ni vidos ilin ene de 1-2 jaroj, kiam ni povos sekvi kaj helpi en evoluo de la aktivuloj, kiuj estis ĉi tie, de la landaj organizoj, ĉu jam ekzistantaj, ĉu fondotaj en afrikaj landoj. Do mi pensas, ke spurojn de tiu kongreso, pozitivajn spurojn de tiu kongreso ni sentos ankoraŭ longe, kaj ke tio vere bone influos junularan Esperanto-movadon en Afriko.
Evidente la IOKO ne povas okazadi en Afriko konstante, kaj iu afrika aktivulo proponis la ideon de Afrika junulara kongreso. Laŭ vi, ĉu estas eblo ke ĝi iel disvolviĝu?
Mi pensas, ke tio estas tre malfacila afero. Certe oni ne povas diri, ke ne realigebla, sed ege malfacila, ĉar jam afrikaj kongresoj de Esperanto, do tiuj ĝeneralaj, estas aranĝoj, kiuj kutime kunvenigas malpli ol 100 homojn. Kaj ni devas konscii, ke temas pri plenkreskuloj, do homoj ĝenerale multe pli pagipovaj ol junuloj ĉi tie. Do mi timas, ke ne estus facile en pli regule trovi iun amasan financadon por realigi tian venigon de homoi kiun ni sukcesis venigi por la internacia junulara kongreso. Ĉar junuloj mem ĉi tie ege malmulte povus kontribui al siaj vojaĝoj kaj do sen tio oni devus trovi financojn aliloke kaj tio ne facilas regule.
No, koran dankon je la intervjuo. Kai, ĉu vi havas iun demandon por mia venonta intervjuoto?
Ne, mi pensas ke mi ne havas iun tujan ideon pri bona demando.
Bone, do dankon al vi je la intervjuo, kaj ĝis baldaŭ al karaj aŭskultantoj de Ĉina Radio Internacia.
Koran dankon, kaj kore mi salutas ĉiujn aŭskultantojn. Ĝis raŭdo.